Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 11-iyun, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Buxoro viloyatining 36 yashar prokurori O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari bo'ldi. Yevropa sudi Rossiyadan 9-iyun kuni Moskvada g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik prodyuser Mirsobir Hamid Qoriyevni O'zbekistonga bermaslikni talab qilmoqda. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi jahon chempionatini namoyish qiladigan kafe va barlardan 1000 dollardan undirayotgani aytilmoqda.
Chunki 1000 dollar to'lovdim ichgan, davlat ko'rsatuvchi. 300 qanchadir bo'ldi.
Toshkentning Shayxontohur rayonida qurilayotgan yangi yo'l va ko'prik uchun Qodiriy ko'chasidagi xiyobonda daraxtlar kesilmoqda.
Qanaq ko'rdim, bitta tomondan 11ta, bitta tomondan 13ta daraxt ketib qoldi.
O'zbekiston Islomiy harakati 9-iyun kuni Pokistonning Karachi aeroportiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklaridan birga erkin mikrofonga kelgan murojaatlarni ham tinglaysiz.
500 dollarcha pul so'radi, kera olmas dedim, singil dedi. Agar to'ra berishga kiradigan bo'lsam, kirmay qo'yaman deb turib Rossiyaga qarab keldim.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va maxsus eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston Islomiy harakati 9-iyun kuni Pokistonning Karachi aeroportiga uyushtirilgan ketma-ket hujumni o'z xudkush mujohidlari amalga oshirgan iddaosi bilan chiqdi. Namanganlik Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy tomonidan tashkil qilingan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida terror tashkilotiga aloqador guruh sifatida xalqaro terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Harakat e'lon qilgan bayonotda iddao qilinishicha, Karachi aeroportiga hujum uyushtirgan 10 mujohid 6 soat davomida aeroportdagi Pokiston harbiy uchuvchilari va AQSh josuslik samolyotlarining kattagina qismini vayron qilgan. Bayonotga xudkushlik amaliyotini uyushtirgan harakat 10 a'zosining surati ham ilova qilingan va bu hujumning Pokiston armiyasi 21 may kuni Vaziristondagi jangarilar bazasiga uyushtirgan harbiy amaliyotlar uchun qasos ekani ta'kidlangan. Hozircha O'zbekiston Islomiy harakatining bu iddaosi rasmiy yoki mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Iroqdagi ikkinchi yirik shahar Mosulning o'zini Iroq va Shom Islom davlati deb atayotgan jangari guruh nazoratiga o'tgandan bir kun o'tib, mamlakat markazidagi Tikrit shahrining aksar qismi ham aynan shu guruh tomonidan ishg'ol qilindi. Salohiddin viloyati markazi bo'lgan Tikrit poytaxt Bag'dod va Mosul o'rtasida joylashgan. Jangarilar shaharni egallagandan so'ng Mosul aholisidan 500,000 yaqinning o'z uy-joyini tashlab qochgani xabar qilinmoqda. Turkiya rasmiylariga ko'ra, jangarilar bugun Mosuldagi konsulxonada ishlayotgan 48 odamni qo'lga olgan, ular orasida Turkiya konsul ham bor. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki mamlakat parlamentidan favqulodda holat e'lon qilishni so'radi. Iroq va Shom Islom davlati jangari guruhining butun mintaqa uchun tahdid ekanini ta'kidlayotgan AQSh hukumati Iroq rahbarlariga bu guruh urushlarini daf etishda yordam va'da qilmoqda. Boshqa xabarlarga o'tamiz. Rossiya prezidenti Ukrainaga sotiladigan har 1000 kub metr gaz narxini avval taklif etilgan 485 dollardan 385 dollarga tushirishga roziligini bildirdi. Putin va Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak bugun Moskva Kiyevga shu narxda beriladigan gaz narxining 1 yil davomida o'zgarmasligini ham kafolatlashini ta'kidladi. Bunday narxning Ukrainaga sherikchilik ruhida taklif etilayotganini pisanda qilgan Putin, agar Kiyev bu narxni qabul qilmasa, o'zaro muzokaralar boshqacha tus olajagidan ogohlantirdi. Moskva taklif qilgan yangi narxning Kiyev tomonidan qabul qilinmasligini bildirgan Ukraina energetika vaziri Yuriy Prodan o'z hukumati bu masalani Stokgolmdagi xalqaro arbitraj sudiga olib chiqishini aytmoqda. Prodanning bu bayonoti Yevropa ittifoqi vositachiligida bugun Bryusselda davom etgan Rossiya-Ukraina muzokaralaridan so'ng yangradi. Mart oyida anneksiya qilingan Qirim yarim orolda sayyohlikni rivojlantirish maqsadida Aeroflotga qarashli arzon yo'nalishlarda uchradigan Dabralyot shirkati Qirimga birinchi parvozni amalga oshirdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Dabralyot kuniga Moskva-Simferopol yo'nalishida 4 ta parvozni amalga oshirishni rejalamoqda va bu yo'nalishdagi biletlar narxi hozirda 98 dollar qilib belgilangan. Mazkur yo'nalishdagi birinchi reys uchishiga bag'ishlangan marosimda bosh vazir Dmitriy Medvedev ishtirok etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Belarusdagi demokratik jarayonlar va inson huquqlarini bostirish uchun mas'ul bo'lgan Minsk rasmiylariga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirish qarorida ekanini bildirdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2006 yil mart oyida o'tkazilgan prezident saylovidan so'ng o'shandagi AQSh prezidenti Jorj Bush tomonidan joriy etilgan edi. Aleksandr Lukashenko 3 marta yana prezidentlikka saylangani e'lon qilingan bu saylovlar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar tomonidan soxtalashtirilgan va demokratik standartlarga mutlaq mos emas deya topilgan edi. 2010 yilda Aleksandr Lukashenko yana bir bor prezidentlik muddatini uzaytirdi va bu saylovlar ham g'arb kuzatuvchilari tomonidan e'tirof etilmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi uchun maxsus namoyandasi Dunya Miyatovich Dushanbe hukumatini YouTube portaliga qo'yilgan to'siqni bekor qilishga chaqirdi. 11 iyun kuni e'lon qilingan bayonotda Miyatovich Tojikiston rahbariyatidan o'z fuqarolarining internetdan to'siqsiz foydalanish haqqini hurmat qilishga chaqirdi va YouTube portalining to'silishiga rasmiy izoh berishni so'radi. 9 iyundan boshlab tojikistonliklar orasida ham mashhur bo'lgan video yuklash va o'rtoqlashish portali ochilmay qoldi. Tojikiston aloqa agentligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda o'z tashkilotining YouTube to'silishiga aloqasi yo'qligini iddao qildi. Hozircha portalning nima sababdan to'silgani noma'lumligicha qolmoqda. O'tgan yillar davomida Tojikiston rasmiylari qator axborot saytlari va YouTube, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yish amaliyotini qo'llab kelmoqda. Qozog'istondagi bir guruh nohukumat tashkilotlari prezident Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib, mamlakat yangi jinoyat kodeksi va unga aloqador qonunlarga veto qo'yishni so'ramoqda. Qozog'istondagi 18 ta yetakchi nohukumat tashkilotlari 11 iyun kuni e'lon qilgan qo'shma murojaatda qonunchilikka kiritilayotgan yangi o'zgartishlar fuqarolarning to'planish huquqini bevosita toptashi, qolaversa jamoatchilik tashkilotlari va ular yetakchilarini nishonga olishga qaratilganini ta'kidlangan. Huquq faollari xususan yangi jinoyat kodeksiga qasddan yolg'on ma'lumot tarqatish uchun 10 yil qamoq jazosi belgilangan yuzasidan alohida tashvish bildirgan. Endi esa dasturga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan tarqatilgan bayonotga oid qisqagina xabar bilan tanishing. O'zbekiston Islomiy harakati 9 iyun kuni Pokistonning Karachi aeroportiga uyushtirilgan hujumni o'z xudkush mujohidlari amalga oshirgani iddaosi bilan chiqdi. Bu hujum oqibatida 27 odam nobud bo'lgan edi. Namanganlik Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoniy tomonidan tashkil topgan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida terror tashkilotiga aloqador guruh sifatida xalqaro terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Harakat e'lon qilgan bayonotda iddao qilinishicha Karachi aeroportiga hujum uyushtirgan 10 mujohid 6 soat davomida aeroportdagi Pokiston harbiy uchuvchilari va AQSh josuslik samolyotlarining katta qismini vayron qilgan. Bayonotga xudkushlik amaliyotini uyushtirgan harakatning 10 a'zosi surati ham ilova qilindi va bu hujumning Pokiston armiyasi 21 may kuni Vazirstondagi jangarilar bazasiga uyushtirgan harbiy amaliyotlar uchun qasos ekani ta'kidlandi. Hozircha O'zbekiston Islomiy harakatining bu iddaosi rasmiy yoki mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. 2013 yilda Pokistonning Kvetta va Kuram mintaqalaridagi hujumlar uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan O'zbekiston Islomiy harakati o'zining bugungi asosiy kurashi Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va Pokiston armiyasiga qarshi qaratilganini e'lon qilgan. 2009 yili AQSh va Pokiston harbiylari Janubiy Vazirstonda o'tkazgan harbiy amaliyotlar davomida harakat asoschisi va yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'ldirilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakatining hozirgi amiri Usmon G'ozidir. Qariyb bir yil sir tutilgan Tohir Yo'ldosh o'limidan so'ng mayda-mayda guruhlarga bo'linib parokanda bo'lgan aytilayotgan bu harakatga uning kuyovi Usmon Odil amir etib tayinlangan edi. Usmon Odil ham 2012 yil aprelda Pokiston harbiylari o'tkazgan havo hujumlari oqibatida o'ldirilgach, harakatga Usmon G'ozi yetakchilik qilishga o'tgan. Xavfsizlik bo'yicha tahlilchilar Tohir Yo'ldosh o'limidan so'ng bir necha yuz a'zosi qolgan O'zbekiston Islomiy harakatining hozirga kelib qayta jonlanib, bir necha ming kishilik bu guruhning Markaziy Osiyo xavfsizligi tahdidi ham kuchayib borayotganini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa boshqa xabarlarga o'tamiz va navbatdagi xabarimiz Toshkentdan olindi. Toshkent shahrining Abdulla Qodiriy va Shayxon Tohir ko'chalari kesishgan hududida avtomobil yo'li va ko'prik qurilishi boshlandi. Bu qurilish loyihasida Qodiriy ko'chasidagi xiyobon o'rtasidan o'tishi bois bu yerdagi chinorlarga ham qirg'in keltirilmoqda.
So'nggi paytlarda O'zbekistonda daraxtzor go'shalar, xususan 100 yillik chinorlarga qiron keltirilishi ortidan Toshkentning yana bir yashil go'shasi shaharsozlar qahriga uchradi. Toshkentni obodonlashtirish rejasiga muvofiq Abdulla Qodiriy va Shayxon Tovur ko'chalari kesishgan hududdagi daraxtlar bilan qoplangan sayilgohning qoq o'rtasidan avtomobil yo'li o'tmoqda. Qurilish hududiga qo'yilgan bildirishnomaga ko'ra, bu hududda yo'l va ko'prik qurilishi eski shaharni rekonstruksiya qilish bosh plani asosida amalga oshirilmoqda. Kesilgan daraxtzorni borib ko'rgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu joyda ko'prik qurilishi mahalliy aholining noroziligiga sabab bo'lgan.
Oliy sudni oldidan boshlab, Gangagacha bo'lgan 681 metrlik ko'prik chiqib ketgan ekan. Bu ko'prik o'sha kichkina halqa yo'lini bir-biri bilan birlashtirar ekan. o'shaning uchun tanab ko'rdim, bitta tomondan 11 ta, bitta tomondan 13 ta daraxt ketib qoldi. Qurilishchilar bilan gaplashdim, o'zi hozir Britaniya Trek nima qurilishchilar nimalar ishlayotgan ekan. Bizning sherikimiz qo'shsi o'sha Sanklav Stroy bilan nima Angren ko'prik solishni degan bir tashkilot bor ekan, o'sha nimalar ekan, qurayotgan loyihalar ishlayotgan odamlar. Shu hukumat odamlari hammasi 2000 yil o'sha yerga kelib ketib turishgan ekan. Boshini buzib qo'yibdi, lekin bu yoqqa kelganda daraxtlar ko'paygan, endi odamlar ham hali boshlayapti, gapir boshqa, shunga hozir ikkilanib qolishdi. Boshqa yoki kattalar deb gapirishdi o'sha yerda.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik taksi haydovchisining ozodlikka aytishicha, bu joyda avtomobillar tirbandligi hech qachon kuzatilmagan. Bu bog'ning ikki tomonida 4 qatorli avtomobil yo'li bor. Men hech qachon bu joyda probka bo'lganini bilmayman. Bog'ni yo'q qilib, ko'prik qurilishiga hech qanday ehtiyoj yo'q edi. Bu ahmoqona fikr kimning kallasiga kelganini bilmayman-u, lekin poytaxtning juda chiroyli joylaridan yana biri yo'q qilinyapti, dedi haydovchi. Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda daraxtlarning kesilishiga qo'mitadan ruxsat olinganini aytdi.
Albatta ruxsat olingan. Ko'ryapsiz-ku, mashinalar ko'payib ketyapti. Yo'llarni kengaytirish kerak. Ikkinchisi, oblik ko'rida degan narsa bor. O'sish, rivojlanish bo'lyapti, shahar o'zgaryapti. Daraxtlar esa ko'ylakka o'xshaydi. Masalan, bitta ko'ylakni butun umr kiymaysiz-ku. Yangisini olasiz. Kesilgan daraxtlar o'rniga ham yangilari ekiladi. Shahrimiz go'zal bo'ladi,
dedi mulozim. Daraxtzor o'rniga yo'l va ko'prik qurilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokama qilinmoqda. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Vaditeli Toshkentda guruhining aksariyat a'zolari yangi qironga salbiy munosabat bildirgan. Har kuni shu yo'ldan o'taman, yaralgandan buyon bu yo'lda probka bo'lmagan. Bizning pullarimizning ko'kka sovurilishi bu. Bu qanaqa idiotizm? Deb yozadi mushtariylardan biri. Boshqa bir mushtari esa: Men bu ko'prik sxemasini bir necha marta diqqat bilan ko'rib chiqdim. Nega aynan shu joyda qurilish bo'layotganini baribir tushunmadim. Hali ham kech emas. Qurilishni darhol Bobur Rustavelli ko'chasiga yoki Ganga magazini chorrahasiga ko'chirish kerak, deb yozadi Vaditeli Toshkentda guruhi a'zolari. So'nggi yillarda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shaharlarni obodonlashtirish dasturiga binoan soya beradigan yuzlab qadim chinor va boshqa daraxtlar kesilib tashlandi. 2009-yilning noyabr oyida Toshkentning eng keksa fuqarolari Amir Temur xiyobonidagi yoshi 100 dan ortgan daraxtlar kesib tashlandi. Bir asrdan ziyod vaqt davomida qadimiy shaharning ko'rkiga ko'rk qo'shib kelgan shahar markazi iqlimini mo'tadillashtirib turgan xiyobonga archalar ekildi. Shuningdek, Samarqand, Toshkent, Namangan, Andijon viloyatlarida ham soya salqin tashlab turgan juda ko'p manzarali daraxtlar kesib tashlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkent shahrining o'sha soya salqin manzillaridan yana biri bo'lgan Abdulla Qodiriy va Shayxon Tohir ko'chalari kesishgan hududda avtomobil yo'li va ko'prik qurilishi bahonasida xiyobon kesib tashalganiga oid xabar tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi qisqagina bir suhbatimiz ham qurilish va buzilishlarga oid. Xorazm viloyatidagi xususiy uylar oldiga qurilgan ayvonlar buzilmoqda. Bu esa viloyatdagi ko'pchilik xonadon egalarining noroziligiga sabab bo'lmoqda, deya xabar qildi Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov. Uning aytishicha, viloyatdagi obodonchilik ishlari doirasida uyni oldidagi panjara va ayvonchalari buzilayotgan o'nlab xonadon egalari tashkilotga shikoyat bilan murojaat qilgan. Hozir Hayitboy Yoqubov bilan suhbatni tinglang.
Bu eskidan qarayotgan ruxsatlarimiz bor, ko'chalarni oldida ayvonchalar bo'lgan. Hozir ko'chalar 40 kilometr bo'lib qolyapti. Tashqi tomonlari odamlarga yoqmayapti. Ikkinchidan, adolatsizlik. Kimnidir uyini, kimnidir uyini oldini yuksayapti, lekin mana shu amaldorlar biror yerda ishlagan kattalarni uylariga yoki yashirib o'tadigan tadbirkor quldor odamlarni uylarini yuksmayapti. Mana shu adolatsizlikka bitta kelib qo'shnilar bir bilan janjallashish holatlari kuchaygan.
Masalan, uyi buzilgan bo'lsa odamlar, mana obodonchilik deb uyi buzilgan bo'lsa, hokimiyatga shikoyat qilib borsa tovon puli berishlari mumkin-ku?
Endi lekin mana yana bir tomon ham bor, bu masalan hech kimga tegmaydigan joylar bor, lekin qonun buzilgan. Hozir bular shunaqa narsani olboshlayaptiki, mana sizga belgilangan 600 kvadrat metr yer, mana shu kvadratni ichida nima qilsangiz qiling, lekin kvadratdan tashqariga chiqmang degan narsa bor bu yerda. Shuningdek, odamlar yiqilayotgan joylar eshik oldi, mana xo'jalik eshigidan kiradigan old tomondagi uylar, yo'llar yollarda joylashgan.
Hayvonlarmi?
Hayvonlar bizda bostirma dedi. Bostirma dedi. Keyin o'rama dedi. Mana chiroyli qilib o'rab qo'ygan odamlar bor. Katta-katta pullar evaziga chiroyli qilib, zamonaviy qilib ularni. Keyin eskicha qilib o'rab qo'yganlar bor. Eski mentalitet naqshlar bilan o'zaro bir go'zallik, san'at go'zalligi bilan bezatilgan shunaqa narsalar bor. O'shalar ham ketyapti-da.
Lekin hokimiyat vakillari bilan suhbatlashganda menga aytishdiki, bular noqonuniy qurilish, uy egalari hukumat belgilagan yerdan tashqariga chiqib ayvonlar qurib tashlagan degan gapni aytishdi menga.
Yo'q. Ular shunaqa bersani Alloh sersin, mana shu noqonuniy qurilish degan narsa bor, ularning qo'lida o'shalarga bitta keladi hammasi, mana shuni yiqasan deb. Lekin yana narsani bir ikkinchi tomoni ham bor. Ko'pchilik garajga muhtoj. Bilasizmi, bularga qayerdan kelib chiqyapti? Asosan joy imorat qilishga birinchidan yer ololmayapti. Imorat qurish uchun yer puli katta, 7000dan 10000 dollargacha chiqib ketgan, sotib olish kerak. Shunaqa korrupsiya mavjud. 4 kishilik odam bitta qo'zg'alibdan bitta eshikdan 4-3 ta oila kirib chiqadi. O'shalar bir xatab o'zini qo'rqmasini yoki bir boringchini nima shunday 2 metr, 3 metr tashqariga chiqib qolgan holatlar bor. Tushundingizmi? Keyin hammada xudoga shukr oqsovlov bor. Mana shu oqsovlovni qo'yadigan joylar ham yo'q. Mana shu odamlar hozir mana shu hokimiyatlarga bizlar bir yetkazmiz shikoyat ariza berishyapti, shikoyat ariza emas, iltimosnoma. Ularga mana shu garaj qilish uchun yer ajratishgan. Bizar hozir mana shunday nima desam bo'lar ekan, eshitib eshitmay joyapti bu narsalarni hokimiyat. Haqiqatan ham odamlar ham himoyaga muhtoj. Lekin mana shu ularni texnikalar qoldirib bilmaydi. Ob-havoda yomon har turli injiq ob-havolar bor, ularni ko'chada qoldirib bilmaydi. Shunaqa holatlarni ular bir o'zaro chiroyli qilib bostirma qilib garaj qilib qo'ygan mana shular ketyaptida endi. Bu yerda shunaqa narsa bo'lyapti, biz qarshi emasmiz. Obodonchilik bo'lsin, chiroyli bo'lsin, u narsalarga qarshi emasmiz. Lekin o'sharani tez yo'llarda qilish kerak. Keyin mana shu qonun hammaga teng bo'lishi kerak. Biz mana shu yerdan olga qo'yamiz xolos.
Demak, Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov viloyatdagi xususiy uylar oldiga qurilgan ayvonlar buzilayotganiga oid tashkilotga kelib tushayotgan shikoyatlar haqida so'zlab berdi. Demak, Xorazm viloyati va Toshkent shahrida borayotgan qurilish va buzilishlarga oid boshqa ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz va bu borada qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa, www.ozodlik.org saytiga kiring. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Yana O'zbekistonga oid xabarlar bilan suhbatimiz davom etadi. Buxoro viloyat prokurori bosh prokuror o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Sherzod Matiyevning O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari etib tayinlangani to'g'risidagi norasmiy manba xabarni tilga olingan idora rasmiysi Ozodlikka tasdiqladi. Ba'zi mustaqil nashrlar matbuotiga ma'lumotiga qaraganda, endigina 36 yoshga kirgan yangi o'rinbosar prokuratura tizimida ichki xavfsizlik masalalariga mutasaddilik qiladi.
Sherzod Matiyevning bosh prokuror o'rinbosari lavozimiga tayinlangan to'g'risidagi xabarni bosh prokuraturaning o'zini tanishtirmagan rasmiy sayti tasdiqladi. U ozodlikning boshqa savollarga javob berishdan bosh tortdi. Bosh prokuratur rasmiy saytida yangi tayinlov to'g'risida ma'lumot yo'q. Aprel oxirida yangilangan saytga ko'ra, bosh prokurorning birinchi o'rinbosari va 4 o'rinbosari bo'luvi nazarda tutilgan. Saytga ishonilsa, 11 iyun kuni ham birinchi o'rinbosar va 2 o'rinbosar lavozimlari vakant edi. Internetdagi ochiq ma'lumotlardan Sherzod Matiyevning so'nggi yillarda Buxoro viloyat prokuraturasini boshqarib kelgani ma'lum. Bosh prokuratura nashri Huquq gazetasining 2013 yil 8-avgust sonida Sherzod Matiyevning qonun ustuvorligini ta'minlash bosh maqsadimiz sarlavhasi ostidagi maqolasi e'lon qilingan. 2013 yil 7-dekabrida esa u O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 21 yilligiga bag'ishlab Buxoroda o'tkazilgan tantanali yig'ilishda nutq irod qilgan. Joriy yil martida Polsha matbuotida paydo bo'lgan bir xabar Sherzod Matiyevning O'zbekiston prokuraturasi tizimida ancha perspektiv kadr hisoblanganidan darak beradi. O'zbekiston prokuraturasi vakillari Yevropa ittifoqining O'zbekistonda sud huquq islohotlarini ko'maklashish loyihasi doirasida 2014-yilning martida Polshada bo'lgan. Xususan ular 27 mart kuni Vroslav shahri apellyatsiya sudida qabul qilingan. Bu xabarning muhim jihati shuki, O'zbekiston prokuraturasi delegatsiyasiga Sherzod Matiyev rahbarlik qilgan. Centrazia.ru saytida ham Sherzod Matiyevga oid ma'lumot mavjud. Bosh prokuratura ichki xavfsizlik bo'limi boshlig'i tizimda kadrlar orasida tozalash ishlariga mas'ul R. Qodirovning bosh prokuror ishonchli vakili degan ma'lumotni bergan sayt Matiyev to'g'risida. O'zbekiston bosh prokuraturasi rasmiylariga oid so'nggi yirik voqea o'tgan yilning boshida sodir bo'lgan edi. Bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov O'zbekiston prezidentining 2013-yil 8-yanvar kungi farmoniga binoan vazifasidan ozod qilingan. O'zbekiston qahramoni, adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinovning o'g'li, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist general-mayor Alisher Sharofiddinov ma'lumotlarga qaraganda, avvalgi Toshkentdagi o'quv yurtlaridan birida o'qituvchilik qilib, hozirda iste'foga chiqqan. O'zbekiston prokuraturasi o'zining an'anaviy vazifalaridan tashqari xo'jalik ishlari ustidan nazoratchi hamdir. Sherzod Matiyev o'zining o'tgan yilgi qonun ustuvorligini ta'minlash bosh maqsadimiz sarlavhali maqolasida faoliyatimizda muhim o'ringa ega bo'lgan qishloq xo'jaligida qonuniylikni ta'minlash borasida ham prokuratura organlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Dehqon va fermer xo'jaliklariga amaliy huquqiy yordam ko'rsatish ishlariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda deb yozgan edi. O'zbekistonlik fermerlar Ozodlik bilan ko'plab suhbatlarda yerga urug' qadalishidan tortib hosil yig'ib olingunicha prokuratura xodimlarining doimiy nazorat ostida ishlashlarini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov bilan o'tgan suhbatda O'zbekiston prokuraturasi tizimidagi kadrlar siyosatiga doir jamoatchilikda paydo bo'lgan tasavvurlar aks etgan. Hozir Surat Ikromov bilan suhbatni tinglang.
Bu yerda bir narsalar bo'lyapti-da, masalan, Alisher Sharofiddinovni aybi isbotini topmasdan ishdan olinishi, nima bo'lgani ma'lummasligi keyinchalik ma'lum bo'lishicha bu shaxs bosh prokuror mansabiga loyiqligini hal qilinayotgan paytda bo'lgan. O'sha paytda shu axborot bo'yicha odamlarni o'sha prokurorlarning gapi bo'yicha shunaqa provokatsionniy narsa spetsialni qilingan, ya'ni o'sha shoferiga qanaqadir pul tashalgan, keyin qamalgan, u qo'lga olib mana shu pora bunga berilgan degan narsa bo'lgan, lekin hech qanaqa axborot uni tergovi bo'lyaptimi bo'lmayaptimi hech narsa yo'q.
Surat aka, lavozim qancha katta bo'lsa uni ortidagi gaplar ham shuncha kuchli bo'ladi-da. Mana hozir siz mishmishlardan birini aytyapsiz. Naqadar ishonchli, naqadar asosi bor bu mishmish. Sharofiddinovga oid bu mishmish.
Bu yerda gap boshqa joyda. Masalan, mana Qodirov o'zi so'roqqa o'tib bo'ldi. O'zi qoida bo'yicha bu prokuror ishida hukumatda o'sha 5 yildan ishlash mumkin. Bu ham tuman prokurori bo'ladimi, viloyat prokurori bo'ladimi, o'sha har bir prokuror lavozimida 5 yil sroki bor. Yana o'sha joyda o'zida yana 5 yil ishlash mumkin. Qodirov sroklari o'tgan. Hozir o'sha o'tib ketdi, hozir mana 3-chi srokka 2 yil, ma 3 yil davom ettiriladi. Pensiya yoshiga kirgan odam, pensiyadan yoshidan oshgan. Endi o'tgan baribir yosh kadrlar kerak. Bu masalan, o'sha Alisher Sharofiddinov o'sha joyga mos edi. Har taraflama, nagaki bu tarixni chesni vaqt, buni otasi darak bilsa bo'ladi, bu ishonga ma'lum yozuvchilardan.
Yo'q, xo'p, yaxshi odam ekan, Alisher Sharofiddinov, xo'p, yaxshi odam ekan. Men so'ragan savolimga javob bersangiz, Surat aka, naqadar ishonchli shu kishi provokatsiya qurboni bo'lgani to'g'risidagi mishmishlar. Naqadar asosli.
Endi bu to'g'ri, bitta asos yo'q, nagaki hukumat buni oshkora qilmayapti. Bu sir tutiladi yoki bir vaqti kelib, bu bilmayman qachon, endi necha oydan keyin, necha yildan keyin balki bu narsa ochilib gapirilar, lekin mana shu paytgacha gapirilmaganining o'zi noto'g'ri. Masalan, shu odamni ko'pchilik biladi, bu yaxshi oilada o'sgan, tarbiyasi bor odam, juda tajribaga ega odam edi. Endi qarangki, mana hali bu 50 yoshga kirmagan kishini именно шунака подстройка кылышыпты. Негеки бу адам баш прокурор унванынга өзү хал болуш пайты эди ошо пайтта. Билесиңби, ошо адам болуш керек эди, Кадыров кетиш керек эди. Негеки Кадыров өзүнүн срокторун өтүп болду ва 60'dan aşıp gitti, ona 62'ye vardı, 62'ye 63'ye vardı. Ne kadar o adam? Mesela kanun boyunca şu işte sırakı oturuş mümkün. Biz ne? Ama şimdi bu da fakat şuna kadar logika, bu logika degenlerse var. Ben şunu öyle yapıp görseniz, o adam ona kadar şu korrupsiye yerleşken adamla denmez. Şu adam eğer uşa prokuror, baş prokuror bulsam, anca nasıl yaşı tarafı uzgarar edi.
Surat Aka, siz bilen Sherzod Matiyevni prokuror o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi munosabati bilan gaplashib turibmiz. Sherzod Matiyev to'g'risida biror narsa bilasizmi?
Yo'q, mutlaqo men bilmayman. Negaki bu u hali yosh ekan. Bu demak o'sha prokuratura sohasida bir 7-8 yil bor yo'g'i ishlagan odamga o'xshayapti. Mana shaxsiy fikrim bo'yicha hali u tajribaga ega emas. Endi juda unaqa yosh kelishi ham bu juda qiyin, bu qiyin etishim. Masalan, u loyiqmi, loyiqmasligi endi bu mani nimam emas. Lekin mani shaxsiy fikrim, unaqa yoshlarni hali qo'ymaslik kerak unaqa yuqori vazifali joyga. Negaki, masalan, u odam bosh prokuror ham bo'lib qolishi mumkin yaqin orada, 1-2 yil ichida. Mana shunaqa, endi bu yosh bo'lgani uchun buni tajribasi hali u darajali emas. Hali hayotni u darajagacha bilmaydi. Mana shunaqa taraflari bor.
O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Buxoro viloyati prokurorining O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari lavozimiga tayinlanish haqida o'z fikr mulohazalari va bu borada o'zbekistonlik huquqmochilarda paydo bo'layotgan tasavvurlar haqida so'zlab berdi. Endigi xabarimiz esa Moskvada g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik dindor Farruh Soipov olgan Nafs filmi prodyuseri Mirsobir Hamidxoriyevning taqdiriga oid 9-iyun kuni kechqurun Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan bu dindor taqdiriga munosabat bildirgan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatidan qochqin maqomidagi bu shaxsni O'zbekistonga bermaslikni talab qilmoqda va bu borada Rossiya hukumatiga 1-iyulga qadar javob berilishi kerak bo'lgan bir qator savollarni yo'lladi.
Strasburg mahkamasi shuningdek Rossiya Federatsiyasidan Hamidxoriyevning chegaradan olib o'tilishiga to'sqinlik qilish va uni izlab topishga qaratilgan qidiruv ishlarini jadallashtirishni so'radi. Ayni paytda Rossiya hukumatiga Hamidxoriyev taqdiriga oid qator savollar yo'llagan Yevropa sudi bu savollarga 1-iyulga qadar javob berilishini ham shart qilib belgiladi, dedi ozodlikka Mirsobir Hamidxoriyev himoyasi bilan shug'ullanayotgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti advokati Иларион Васильев.
Стандартный перечень вопросов. Смысл, в общем, такой: где Хамидкареев, какие меры к его розыску приняты, участвовали ли в задержании российские спецслужбы?
Савалларнинг стандарт ро'yxati berildi. Bu savollar orasida Hamidxoriyev qayerda? Uni izlashga qaratilgan qanday choralar ko'rildi? Uni qo'lga olishda Rossiya maxsus xizmatlari ishtirok etganmi yo'qmi? Uni izlash bilan qaysi huquq tartibot idoralari shug'ullanmoqda? Kabilar bor. Bu savollarga Yevropa sudidagi Rossiya vakilligi belgilangan muddatda javob berishi lozim. Aniqrog'i bu savollarga bevosita Rossiya Adliya vaziri o'rinbosari Georgiy Matyushkin javob beradi, dedi ozodlikka Ilarion Vasiliev. Advokat Mirsobir Hamidxoriyevning o'g'irlangandan keyingi taqdiri to'g'risida hozirgacha biror ma'lumot yo'qligi va uning hozirda qayerda ekanligi noma'lumligicha qolayotganini aytdi. Ilarion Vasiliev Hamidxoriyevning o'g'irlanishidan roppa-rosa bir sutka o'tib, Moskva politsiyasidan uning qidiruvga berilgani to'g'risida rasmiy hujjat olganini ham qo'shimcha qildi. O'g'irlangan o'zbekistonlik dindorning rafiqasi Eleonora Isayeva ozodlik bilan suhbatda so'nggi bir necha oy davomida Mirsobirning yashirinib yashaganini aytta turib, ularning telefonlari eshituvda bo'lgani sababligini erining iziga tushib, uni o'g'irlashga muvaffaq bo'lishganini aytadi. O'zbekiston huquq tizimlari tomonidan islom jihodchilari diniy guruhga asos solganlik va vahobiylik oqimiga aloqadorlikda ayblanayotgan Mirsobir Hamidxoriyev xalqaro qidiruvga berilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, Hamidxoriyev so'nggi bir yil ichida Rossiyadan o'g'irlab ketilgan bir necha o'n o'zbekistonlik qochqindan biridir. Mudbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. O'zbekiston islomiy harakati Karachi aeroportiga hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmoqda. Islomiy harakat 9-iyun kuni Pokistonning Karachi aeroportiga uyushtirgan ketma-ket hujumni o'z xudkush mujohidlari amalga oshirgan iddaosi bilan chiqdi. Iroqdagi Tikrit shahri ham Al-Qoidaga aloqador jangarilar qo'liga o'tdi. 10-iyun kuni Iroqdagi ikkinchi yirik shahar Mosul shahridagi hukumat binolari va xavfsizlik kuchlari idoralari ishg'ol qilingan edi. Rossiya prezidenti Ukrainaga sotiladigan har 1000 kub metr gaz narxini avval taklif qilingan 485 dollardan 385 dollarga tushirishga roziligini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Minsk rasmiylariga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni yana 1 yilga uzaytirish qarorini ma'lum qildi. Bu sanksiyalar Belarusda 2006 yil mart oyida o'tkazilgan prezident saylovidan so'ng namoyishlar bostirilgach joriy qilingan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Dushanbe hukumatining YouTube portaliga qo'yilgan to'siqni bekor qilishga chaqirdi. Ushbu to'siq 9-iyun kuni qo'yilgan edi. Qozog'istonlik bir guruh nohukumat tashkilot vakillari prezident Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib, mamlakatdagi yangi jinoyat kodeksi va unga aloqador qonunlarga veto qo'yishni so'ramoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida yoki ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ana shunday jonli muloqotlarimizdan biri kechki dasturimizning birinchi qismida Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadigan jonli muloqotimizda bo'lib o'tdi. Bu Ozod navigator eshitirishidir. Ozod navigator eshitirishining so'nggi sonida siz yashaydigan mamlakatda majburiy mehnat bormi degan savolga yer kurrasining turli davlatlarida yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z fikr mulohazalarini bildirdi. O'zbekistonda davlat tashkilotlari ishchilari paxta dalalarini yagona qilishga ommaviy safarbar qilinayotgani to'g'risida ozodlikka tez-tez xabarlar kelmoqda. Dalada tukkan ter haqqi u yoqda tursin, ishchilar yemagi xarajatini o'zi ko'tarish kerak, yotog'i xarajatini o'zlari ko'tarish kerak va yo'l xarajatlarini ham to'lab fermerlarning dalasiga borib paxtani chopmoqda, yagona qilmoqda. E'tiroz bildirganlar esa ishdan haydalishidan ogohlantirilayotganini aytib, ozodlikka ham bog'lanmoqda. Paxta chopig'i va yaganasiga safarbar qilinayotgan tashkilotlar orasida esa maktab o'qituvchilari, kollej o'qituvchilari, tibbiyot muassasalari xodimlari, bank va boshqa shu kabi mahalliy boshqaruvga oid idoralarning xodimlari ham bor. Mana shu holatlardan so'ng, mana shu xabarlardan so'ng Ozod navigator eshitirsida majburiy mehnatga oid dunyoning boshqa mamlakatlaridagi holatlar bilan bog'liq savol qo'yildi va bu savol tegrasida juda qiziqarli muloqot bo'ldi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu muloqotimizni tinglashingiz, tomosha qilishingiz va fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin yoki Facebook va Odnoklassnik tarmoqlarida Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning maxsus sahifamizni topib, u yerda ham mana shu jonli muloqotlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan yana bir qiziq xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi Braziliyada 12-iyun kuni boshlanadigan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilish huquqini sotib olgandan so'ng mamlakat bo'ylab kafe, restoran va barlar bu o'yinlarni ko'rsatish haqqini 1000 dollarlik shartnoma asosida sotib olishga majburlanmoqda. Ayni holat 2010 yilda ham kuzatilgan edi.
Shu kunlarda O'zbekiston telekanallarida futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari namoyishi uchun MTRK bilan shartnoma tuzish kerakligiga oid reklamalar tinimsiz aylantirilmoqda.
Mazkur futbol o'yinlarini ko'rsatib o'tilgan shakllarda namoyish etishni rejalashtirgan tijorat muassasalari esa Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo muvofiqlashtirish komissiyasining tegishli qaroriga muvofiq O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan shartnoma tuzishlari shart.
Televideniya bilan shartnoma tuzmay futbol musobaqasini namoyish etgan restoran, bar hamda xususiy telekanal egalari katta miqdorda jarimaga tortilishdan ogohlantirilmoqda. O'zbekistondagi kabel telekanallariga ham Braziliyadagi futbol o'yinlarini Rossiya kanallari orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etish taqiqlangan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi reklama bo'limi mutasaddilaridan birining Ozodlik muxbiriga aytishicha, Braziliyada futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini o'z mijozlariga namoyish etmoqchi bo'lgan har bir kafe, restoran va bar MTRK bilan shartnoma tuzib, 1000 AQSh dollari miqdorida haq to'lashi kerak bo'ladi.
Hammaga farq emas, hammaga bir xil o'zing. Kafingizda ko'pchilik bo'lib, televizorda ko'rayotgan bo'lsangiz, unga o'sha to'lash kerak, dog'o tuzish kerak. Dog'o so'rashadi. Ro'yat kursi to'lanadi, endi u hammaga bir xil. Nega unda kimdir bo'lmas? Endi bizda mana shunaqa pariyadik.
Futbol musobaqalarini namoyish etish huquqini restoran va barlarga pulga sotilishi O'zbekistonda birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2010-yilgi jahon chempionatida ham, 2012-yilgi Polsha va Ukrainadagi Yevropa birinchiligi o'yinlari paytida ham O'zbekistondagi kafe, restoran va barlar futbol namoyishi uchun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga haq to'lashgan edi. Toshkentdagi pivoxonalardan biri xizmatchisi Ozodlik bilan suhbatda jahon chempionati o'yinlari namoyishi restoran egalariga ancha qimmatga tushayotganidan noliydi.
Yevro chempionati bo'ldi, o'sha vaqtda sotib olingan, 1000 dollarga sotib olganmiz. 1 million 800 ming qancha bo'lgan?
Shunaqa.
1 million 800 qancha bo'ldi? Shunaqa edi. 2 million qancha bo'ldi? Shunaqa bo'ldi. Qo'ya qarang, o'sha narsani olganmizda bizda umuman qoplamagan. Odam soni juda ham kam, uy pakishimiz juda kam bo'lgan. O'shaning uchun mahsulotdan so'rayotgan nechta pasadishni nechtaga qarab, masalan, shu narsa beriladi. Odam soniga qaraladi. Bitta anaqa zaif narsaga turistga ketadigan odam ham, ishga ketadigan odam ham bir xil olamaydi. Turistga ketadigan odamni qoplaydi, ishga odam ketadiganini qoplamasligi. Primer qilib aytaman, men masalan. Chunki 1000 dollar to'lovdim etishgan davlat ko'rsatuvchi. 300 ni qanchadir bo'ladi, to'g'rimi? Hamma futbolni transfer qilish xohlaydi. Bizga bitta 100 ming so'mni zaif edik, bir vaqtli mana shu narsani qo'yadigan. Hozir shaharda juda ham ko'p.
Braziliyadagi futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari Toshkent vaqti bilan yarim tundan so'ng boshlanishiga qaramay O'zbekistondagi ko'pgina bar va restoranlarda katta ekranli televizorlar futbol namoyishiga shay qilib qo'yilgan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra restoran va tungi klublar kechqurun 11 da yopilishi kerak. Toshkentdagi Brauhaus bari xodimi futbol namoyishlari payti restoranlar tong saharda ham ochiq bo'lishini aytadi.
Завтра Бразилия и Хорватия в час ночи по нашему времени.
А у вас открыто будет, нет?
Да, мы будем трансляцию вести.
Масалан, ертага Бразилия ва Хорватия ойны саат тунги бирда бошланади. Биз шу ойынны намойиш қиламиз. Олдындан столлар заказ қилиб қўйилган, трансляция учун рухсат олганмиз. Бу эса бизга ярим тунда ҳам очиқ туриш ҳуқуқини беради. Тонг саҳарда бошланадиган ойинлар пайти ҳам очиқмиз. Масалан, 14-июнь куни Филсюяги қирғоғи ва Япония ўртасидаги ойин тонги 6 да бошланади. Ўша пайтда ham barimiz ochiq bo'ladi. Futbol namoyishini pulga sotib olganimizga qaramay, buning uchun mijozlardan qo'shimcha haq olmaymiz, deydi Brauhaus xodimi.
14 iyunya Kadivar i Yaponiya 6 utra. Да, у нас пивной ресторан, вот мы проводим трансляции ежегодно.
Dunyoning 32 milliy terma jamoasi o'rtasida Jahon Kubogi uchun futbol musobaqasi 12-iyun kuni boshlanib, 1 oy davom etadi. Jahon chempionatining 64-ta o'yini translyatsiyasi uchun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidan 1 million AQSh dollari atrofida haq so'ralgani haqida xabar qilingan edi. MTRK rahbariyatining Osiyo va Tinch okean teleradio eshituvchilar uyushmasi bilan bu borada qanchaga kelishgani esa noma'lum.
Demak, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Braziliyada 12-iyun kuni boshlanadigan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini namoyish qiladigan kafe, restoran va barlardan buning uchun pul undirayotganiga oid xabarni eshitdingiz. 2010-yilda ham ayni holat sodir bo'lgan va Ozodlik muxbiri Toshkentdagi shu muassasalarda bo'lib, ular bilan suhbatlashib, maxsus fotoreportajlar hozirlagan edi. O'sha www.ozodlik.org veb saytida bu fotolarni tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. ozodcomments elektron pochta belgisi gmail.com uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi esa ozodlikka tinglovchilardan kelib tushgan murojaatlar va ana shunday murojaatlar ortidan aniqlangan ba'zi tafsilotlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz va dastlabki bir murojaat Xorazm viloyati Shovot tumanidan. Xorazm viloyati Shovot tumanining Chatqala qishlog'ida istiqomat qilgan aka singlisini o'ynashi bilan tutib olgandan so'ng ularning ikkalasini ham pichoqlab qo'ygan. Ozodlik manbalariga ko'ra olingan tan jarohatidan 33 yashar ayol og'ir holatda kasalxonaga yotqizilgan. Uning 34 yoshdagi jazmani esa voqea joyida jon bergan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fojia 8-iyundan 9-iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Shovot tumanidagi Guliston qishloq fuqarolik yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, akaning qotillik qilishiga singlisini o'z uyida o'ynashi bilan ushlab olgani sabab bo'lgan.
Gullolaning eri Rossiyaga ishlagan ketgan. Nemcha 1,5 yildan buyon kelgani yo'q. O'sha kechasi akasi uning uyiga borib, singlisining o'ynashi bilan to'shakda ushlab oladi. Keyin alim ustida avval Sanjar degan bolani pichoqlaydi, keyin singlisiga pichoq uradi. Sanjar o'sha joyda o'lgan. Gullola esa 3 kundan buyon kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibdi. Ahvoli juda og'ir deyishyapti,
dedi mahalla faoli. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, qotil aka hozir hibsga olingan va Shovot tumani ichki ishlar bo'limi izolyatorida saqlanmoqda. Odam o'ldirishda ayblanayotgan aka ustidan ochilgan jinoyat ishini Shovot tumani prokuraturasi olib bormoqda. So'nggi paytlarda ozodlikka kelayotgan xabarlar orasida maishiy xarakterdagi jinoyatlar ko'p tilga olinmoqda. Jumladan, aprel oyida Andijon viloyatidagi Buloqboshi tumanining Mayariq qishloq fuqarolik yig'iniga qarashli mahallalardan birida istiqomat qiladigan 20 yashar qiz tuqqan chaqalog'ini o'ldirib, zovurga tashlaganlikda ayblanyapti. Shuningdek, 28 may kuni Samarqand viloyati Narpay tumanidagi Ziraquloq qishlog'ida 30 yashar er 2 farzandining 27 yashar onasini bo'g'ib o'ldirdi va ichki ishlar bo'limiga o'zi borib taslim bo'ldi. Joriy yilning yanvar oyida Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar qizaloq 25 yoshli o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikning erkin mikrofoniga kelib tushgan bir murojaat ortidan muxbirimiz aniqlagan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlikka bu kabi voqealar haqida murojaatlar ko'plab bo'lmoqda. Erkin mikrofonga bog'langan navbatdagi suhbatdoshimiz o'zini Xayrulla Karimov deb tanishtirdi. U Namangan viloyatidan va asli kasbi agronom ekanini aytdi. U bandlik markaziga borib ish qidirganida undan pora talab qilinganiga oid bir voqeani so'zlab berdi.
Namangan shahardagi bandlik markaziga bordim opa. Naberechni degan joy bor. O'sha yerda bandlik markazi bor. O'sha yerga borganimda menga aytishdiki, qishloq qurilish banki tashkil bo'lgan Namanganda. Bir qiz chiqdi, bir 20 yashar, 25 yashar, bo'ynida zolotoy sipi bor ekan, oltin sipi. Men o'zimni tanishtirdim, men qo'limdagi qog'ozni ko'rsatdim. Ko'rsatib aytdimki, opa, shunaqa spesialist kerak degan ekansiz. Desam, ha, aka siz bizga kerak ekansiz deb, meni hujjatlarimni qabul qilib oldi. Ettaga keling, indiga keling deb 8 oy 9 oy laqillatdi menida. Oxiri nima gap deb so'radim. Oladigan bo'lsangiz ishga o'rnang dedim. Desam aytdiki, aka dedi, bo'yindagi zolotoy sipini menga ko'rsatyapti-da. Aka, siz ishingizni bitkazib beraman-u, Toshkentga borib kelish kerak ekan, deyapti-da.
Sizni ishga olish
uchun. Meni ishga olish uchun
Toshkentga borib kelish kerak ekanmi?
Toshkentga borib kelish kerak ekan deb tilla sipini ko'rsatib, menga qarab kulyapti-da. Tamagirlini hidi kelyapti-da bu gapdan opa. Bitta pulni so'radi menda.
Nech pul so'radi?
Kelayotta bir 500 dollarcha pul so'radi. Shu pulni bersangiz, meni ishga oladigan bo'ldi qishloq qurilish bankiga. Keyin qanaqa imtiyoz bor u yerga kirib ishlasam desam, imtiyozli kredit bor. Siz bank xodimi bo'lasiz, bu yerda ishlaysiz. Fermer xo'jaligiga agronomik xizmat ko'rsatasiz. Bundan tashqari yana sizga imtiyozli kredit beriladi. Uy-joy qurilishi degan gapni gapirdi-da opa.
Ya'ni siz ana namunali uylardan birini sotib olishingiz uchun sizga imtiyozli kredit beriladi.
Imtiyozli bank xodimi bo'lganim uchun o'sha pulni bersam, to'ra qilib uzatsam, men ishga olib imtiyozli kredit beradi degan gapni gapirdi. Men u pulni aylantirib endi o'zim tikib olar ekanman-da endi. Yo bir uy-joy qurib, mashinaqa nimalarni gapirdi.
Nima dedingiz keyin siz?
Ina men aytdimki, hujjatlarimni qaytarib bering dedim. Keramas dedim, singil dedim. Agar to'ra berishga kiradigan bo'lsam, kirmay qo'yaraman deb Rossiyaga qarab keldim, Yekaterinburg shahriga keldim. Mana 3 yildan beri Yekaterinburg shahridaman opa. Men bitta fermer xo'jaligida ishlayapman, agronom bo'lib.
Bu yerda qancha oylik olyapsiz?
o'ziga ovqat yotoqxonadan tashqari qo'lga tegishi $8 21 ming rubl Rossiya rubliga to'g'ri keladi. Hayotim nolmayman.
Qishloq qurilish bankiga ishga kirganingizda $500 pora beribdi. Unda qancha oylik olardingiz?
Bir kidet 200 mi, 250 mi, oylik olarkanmi? Hani kopon kılatkanda opa kaçı soğudu işlesengiz ama o şey biz Namangan vilayetimizde şuna ka yaramaz amaldorlu borki şu. Toza işlaydı o adamı yol verme yaptı da. Hani onun mu koymasın deka düşüncem yokmaz da. Şu hudona sor edelim şu solda bir akıllı bir holorra adam otursa da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyatidan bog'langan va o'zini agronom Xayrulla Karimov deb tanishtirgan tinglovchining murojaatlarini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rukn ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofon tinglovchilarga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun taqdim qilingan bir rukndir. Navbatdagi tinglovchimiz esa Shoirbek Kasbi tumanidan Qashqadaryo viloyati. U bugungi kundagi yoshlarning qo'lida ko'paygan mobil telefoni haqida bir xavotirni tilga oldi.
Oilam bilan birlarimga ham so'zim aytmaydi borliqqa. Siz o'shadigan telefon bor.
Mobil aloqa.
Mobil aloqa quloqlariga tiqib olishgan, hattoki salom aytishmaydi. Yigit qizlar salom olib qilishmaydi. Litsey kollejga o'qishga ketadigan bolalarni kuzatib turibman ko'chada. Shunday musiqa qo'yishganki, endi uni hech hisobi yo'qda. Mayli musiqasi bir klassik o'zimizning maqomlarda mayli deb. Qomatni ketiradigan musiqalar. Hech hisobi yo'q. Bu kishini man bo'lmaydi bilmadim endi yana 5 yil 10 yillarda bular qanaqa darajada bo'ladi bu Alloh nasib etsa bulardan bu dunyoga keladigan farzandlar qanday bo'ladi tushunmayotibman bu internet degan telefon degan narsalar bola juda salbiy tomonga o'zgartiryapti salbiy tomon ketdi minus
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Bugungi kunda o'sha yoshlarning, ayniqsa yosh bolalarning o'sha yangi mobil telefonlari, umuman smartfonlar va iPadlarga berilayotgani va shuning natijasida ularning o'sha ko'pgina ilm olishdan yoki odob-axloqqa oid bir pand-nasihatlarni olishdan yiroqlashayotgani haqidagi xavotirlar ko'plab tilga olinadi. Bu borada Ozodlik maxsus eshitirishlar ham hozirlagan, bu eshitirishlarimiz ham shu www.ozodlik.org veb-saytida.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda suv muammolari va bu yil kuzatilayotgan qurg'oqchilikka oid bir lavha va bir suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Qirg'iziston hukumati Katta Namangan kanalidagi suvni vaqtincha bekitish mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bishkek rasmiylari bu kanalning texnik holati bilan bog'liq bir vaziyat ekanini aytmoqdalar. Katta Namangan kanaliga Jaloboddagi Uchqo'rg'on GESidan sekundiga 35 kub metr suv beriladi. Shundan 30 kub metr suv O'zbekistonga oqadi va bu suv bilan Namangan viloyatidagi 4 tumanda qishloq xo'jalik yerlari sug'oriladi. Siyosatshunoslar Qirg'iziston Toshkentning 2 oydan beri o'shga gaz bermayotganiga javob tariqasida mana shunday qadam tashlayotganini ham ehtimoldan soqit qilmayotir.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev dushanba kuni Katta Namangan kanali boshidagi gidrotexnik inshoot ancha eskirgani va uni ta'mirlash uchun suv oqimi vaqtincha to'xtatilishi mumkinligini aytdi. Bosh vazir o'rinbosarining ma'lum qilishicha hukumatning maxsus komissiyasi Qirg'iziston janubidagi suv xo'jaligi ahvoli bilan tanishganidan so'ng hukumatga mana shunday taklif kiritgan.
Alishtirda suv tushdi. Vaqt o'zlar remont qilish kerak deganlar degan. Biz suv sug'ishni qaror qildik.
Suv mutaxassislari Namangan kanalini vaqtincha yopib turishni taklif qilmoqda. Bu masala yaqin kunda hukumat yig'ilishida qarab chiqiladi. Mazkur kanal 53 yildan beri ta'mirlanmagan ekan, shuning uchun kanalni yopish kerak. Bu texnik masala va O'zbekiston bilan siyosiy qarama-qarshilik keltirib chiqarishga qaratilgan siyosiy o'yin yo'q, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Qirg'iz rasmiylarining ta'kidicha, Katta Namangan kanaliga Jaloloboddagi Uchqo'rg'on GESidan sekundiga 35 kub metr suv beriladi. Shundan 30 kub metri O'zbekistonga oqadi. Bu suv bilan Namangan viloyatidagi 4 tumandagi qishloq xo'jalik yerlari sug'oriladi. Bu kanal o'tgan asrning 70-chi yillarida qurilgan va umumiy uzunligi 135 kilometrdir. Kanal Qirg'izistondagi Norin daryosidan boshlanadi va O'zbekistonda Sirdaryoga ulanadi. Qirg'iziston rasmiylari kanalning yopilishi siyosat bilan bog'liq emasligini aytayotgan bo'lsalarda, ayrim siyosatshunoslar buni Toshkentning O'shga 2 oydan beri gaz bermayotgani bilan bog'lamoqdalar. O'zbekiston O'shga gaz berishni 14-aprelda to'xtatgan. Shu kungacha O'zbekiston bilan gaz ta'minotini tiklash yuzasidan olib borilayotgan muzokaralar natija bermay kelmoqda.
Albatta, agar o'sha cho'namangan suvsin jab salchi bo'lsa, qal remont deymiz bir başka bindirme veriyiz. O'zbekiston uchun bu albatta
katta Namangan kanaliga suv berilishining to'xtatilishiga ta'mirlash ishlarini sabab qilib ko'rsatsak ham yoki boshqa bahona ishlatilsa ham O'zbekiston tomoni buni O'shga gaz berilmayotganiga javob tariqasida qabul qiladi. Bu masala ikki davlat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yanada murakkablashtiradi, dedi siyosatshunos Emil Jurayev. Qirg'iziston parlamentining yonilg'i energetika kompleksi va tabiiy boyliklardan foydalanish bo'yicha qo'mitasi 21 may kuni Qirg'iziston hukumatiga O'zbekistonga suv berishni to'xtatishni tavsiya qilgan edi. Qo'mita raisi Qo'jobek Rispayev deyarli 2 oydan beri O'shga gaz berishni qayta tiklash bo'yicha Toshkent rasmiylari bilan olib borilayotgan muzokaralar samarasiz yakunlanayotgani sababli mana shunday tavsiya berilganini aytgan. Biroq Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Qirg'izistonning amaldagi hukumati hech qachon bunday qaltis qarorni qabul qilmasligini bildirgan edi. Qirg'iziston suv masalalari institutining bildirishicha O'zbekistonga har yili To'qto'g'il suv omboridan 10 milliard kubometr suv beriladi. Bundan tashqari yana bir qator kichik suv omborlari va GESlardan ham O'zbekistonning ayrim kanallariga suv oqiziladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston hukumatining katta Namangan kanalidagi suvni vaqtincha berkitishiga oid bu xabar va shuningdek Ozodlik tinglovchilaridan Farg'ona vodiysida qurg'oqchilik kuzatilayotganiga oid xabarlarni to'plab hamkasbimiz Sarvar Usmon ozod nazar eshitirishiga Farg'onalik kuzatuvchi Abdusalom Ergashevni taklif qildi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik faol Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Vaalaykum assalom.
Abdusalom aka, keyingi paytlarda O'zbekistondan xususan vodiydan bir tashvishli xabarlar kelyapti. Bu yil suv taqchil bo'ladiganga o'xshab turibdi. Boz ustiga mana kuni kecha Qirg'iziston hukumati Katta Namangan kanalidan suvni vaqtincha berkitib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirdi. Vaziyat qanday? Shunday tashvish qilishga asos bormi, yo'qmi? Suv bo'ladimi bu yil sug'orish mavsumida, bo'lmaydimi?
Endi birinchidan olganda bu yil o'sha tog' hududlarida qor yog'ish har yilgidagi normadagidek ko'p bo'lmadi degan gaplar bor. Shunga qaraganda suv ancha-muncha oldingi yillarga qaraganda tanqisroq bo'lishi mumkin. Yana hali oldinda shu yozda endi dastlab kunlari turibdi. Yog'in-sochinlik kunlari hali davom etyapti. Ayniqsa o'sha tog'li hududlarda ehtimol mana shu sabab ham ancha-muncha shu suv tanqisligini sal yengillatirishga sabab bo'lsa kerak yomg'irlarni yog'ishi. Lekin o'shanga yarasha ham tashvish bor. Mana hozir ikkita tumanda bir shu dehqonchilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor odam, yana bitta tumandagi shu tuman qishloq xo'jalik idorasiga qarashli bir manba bilan gaplashib ko'rganimda aytishi bo'yicha mana Toshloq tumanida qishki o'sha bug'doyni yetishtirish bo'yicha 7 marta sug'ordim deyapti. Suv tanqisligiga nima qilmadik, shu bug'doyni yetishtirib olguncha mana paxtani 1 marta sug'ordik. Hozircha bizni unaqa suv tanqisligiga duchor bo'layotganimiz yo'q, chunki asosan ularda oladigan suv manbalari yer osti ulari shu artizian rayonlardan olinar ekan, keyin shu oq suv beradigan kanaldan ham olamiz. Kanaldan 1 marta, qolgan 6 marta sug'orishga o'sha artizian suvlardan foydalanamiz. Yer osti suvlari endi mo'ljallangan bizni dehqonchilik maydonlarimiz deyapti. Endi Farg'ona tumanida bo'lsa hali yoz, haqiqiy yoz boshlangani yo'q. Kunlar endi 1-2 kun sal isiyapti, haliyam to'lasicha osmon bir yomg'irli bulutlar bilan beg'ubor bo'lgani yo'q. Kunlar jazirama issiq kunlar boshlanmaganligi sababli tog'larda hali qor erishi boshlangani yo'q. Shuning uchun tog'lardan soyda bayram soylarda o'sha kunduz jazirama yozgi issiq kunlari hali to'la to'kis boshlanmaganligi uchun tog'lardagi qorlar, muzliklar hali erimasdan suv sathi ancha har yilga qaraganda o'sha yoz kechikkanligi uchun ancha pastlayapti. Buni ustiga o'sha qadam joydan burganda massivga qarab o'sha Qirg'izistonni dast massiviga qarab otilgan katta kanalga har yildan ko'ra o'zlarini ehtiyojlari uchun qirg'izistonliklar ko'proq suv ochishayotganligi sababli o'zbekistondagi ayniqsa Farg'ona va Oltiariq tumanidagi shoxmardon soyidan suv ichadigan dehqonchilik qilinadigan maydonlarga suv yetkazib berish ancha qiyin bo'lyapti deb tushuntirishdi. Ko'proq yana shu dehqonlarni ehtiyojini merosi suvlari
endi Abdusalom aka, boyadan beri biz suv taqchilligi, bu yilgi mavsumda suv taqchilligi tahdidi bor yo'qligi haqida gaplasharkanmiz, shu sug'orish mavsumini nazarda tutayapmiz. Aholini ichimlik suv bilan ta'minlash masalasida ham ba'zi xabarlarga qaraganda bir muammolar borga o'xshaydi. Shu payt masalan bu yil yaqindagina Namangan shahrini bir mavzeidan bir xabar yetib keldi. Suratlari bilan aholiga suv tashib oborib berilyapti ekan. Farg'onada ham shunaqa problema bormi yo'qmi?
Farg'onada endi shu tog' etagida joylashganligi uchun shohmardon soy bo'ylab ketadigan hududlarda endi shohmardon soyini suvidan foydalaniladigan joylarda suv tanqisligi, ichimlik suv tanqisligi unchalik ko'zga tashlanmaydi. Lekin o'sha Oltiariq tumanidan keyin cho'l tumanlari boshlangandan Anariston tumanlarida ichimlik suvi ancha tanqislar bor. Shunaqa suv ta'minotida uzilishlar bo'ladigan hududlar ham bor.
Abdusalom aka, bu yil suv tanqis bo'lib qolarmikin, suv taqchil bo'lib qolarmikin deb vahima qilarkanmiz. O'sha vahimalarimizga asosiy sabablardan biri mana Qirg'iziston hukumatini boya aytdik, Katta Namangan kanalidagi suvni vaqtincha berkitishi mumkinligidan ogohlantirgani bo'ldi. Bishkek rasmiylari bu kanalni tozalash ishlari bilan izohlayapti. Har holda kuni kecha Qirg'iziston vitse-premyeri shunaqa dedi. Lekin ba'zi siyosatshunoslar Qirg'iziston ataylab qilyapti bu ishni. Chunki Toshkent Qirg'izistonni janubiga 2 oydan beri gaz bermayapti. Shunga javob degan gapni aytyapti. Chindan ham 14 aprelda to'xtatilgan gaz o'shga umuman Qirg'iziston janubiga mana 3 kundan keyin 2 oy to'ladi. Sizning nazaringizda nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin shu gazni bermayotgani?
Mening nazarimda gazni bermayotganligi O'zbekiston hukumatining o'sha Qirg'iz gaz tashkiloti bilan o'rtasida tuzilgan shartnoma binoan endi shu mana matbuotdan olgan axborotlarimga tayanib aytmoqchiman. Shartnomaga asosan agar o'sha Qirg'iz gaz tashkiloti boshqa bir ligaga o'tib ketadigan bo'lsa shartnomadagi ko'rsatilgan majburiyatlar to'xtatiladi degan bir bob bo'lgan ekan. Mana shunga muvofiq O'zbekiston hukumati Qirg'izgazga, Gazpromga sotilib ketgan Qirg'izgazga gaz yetkazib berish vazifasini to'xtatgan. O'ylaymanki, endi bu o'sha shartnomada kelishilgan ikkita hukumat o'rtasidagi shartnomalarga muvofiq to'xtatilgan. Lekin nimaga shu gaz ta'minoti Qirg'iziston janubiy hududlarini gaz bilan ta'minlash ta'minoti hozirgacha Gazprom tomonidan shu shartnomani yo'lga qo'yish berisholmayotgan, manimcha shu Gazpromni O'zbekiston tomonidagi shartlarni bajarishga ro'yxushlik qilmayotganidan bilaman.
Vodiy gaz ta'minot bilan qandaydir bir aloqalaringiz bo'lsa, o'shalardan biron bir gap eshitganmisiz deb degan umid bilan so'rayotgandim-da.
Shu norasmiy manbalarni fikriga ko'ra Gazprom tashkiloti O'zbekistonning shartlariga to'lmayapti ekan. Orzoroq emasda olishga intilish bor ekan, lekin endi O'zbekiston o'zini zarariga hech qachon, manimcha, hech qaysi mamlakat o'zini zarariga birorta shartnomani qo'llamaydi. Chunki Rossiya, mana ko'rib turibsiz, Ukraina bilan munosabatda asosan mana shu narx-navo siyosatini ilgari suryapti. Rossiyaga mumkin bo'lgan siyosat nima uchun boshqa suveren davlatlarga, mustaqil davlatlarga taalluqli bo'lishi mumkin emas? Bu tomondan to'g'ri deb o'ylayman, mana O'zbekiston tomoni qo'yayotgan shartlarni.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.